strategiapäivän viimeistä opetushetkeä. Meillä on, voisiko sanoa näin, että melkein kuin uusi mies täällä opettajana. Nimittäin eikö ole sillä, että kun pikkusen saa silmiensä ummistaa, niin herää uutena miehenä. Eikö se näin mene? Mutta tehdään niin, että aloitetaan jälleen rukouksella ja noustaan ylös ja Kristian, tuu sä johtaa meitä yhteiseen alkurukoukseen.
Joo, rakas Jeesus, kiitos tästä yhteistä armohetkestä. Kiitos tästä huikeasta päivästä ja kiitos pyhänkin läsnäolosta, rakas Jeesus. Kiitos, että oikein siunaat Juhaa, Isä, ja asetat oikein voimallisen voitelun, rakas Jeesus, Isä Jeesuksen nimessä, että Juha opettaa rohkeasti, mitä on antaa meille, rakas Jeesus. Ja anna meille kuulevat korvat ja näkevät silmät, rakas Jeesus, että me otetaan vastaan se, mitä sä Juhan kautta haluat meille jokaiselle antaa. Jää siunaamaan ja varjelemaan meitä ihan jokaista. Sun nimessä ja sun veressä, rakas Jeesus. Aamen.
Halleluja. Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvät ja ei muuta kuin Juha, ole hyvä.
Kiitoksia ja siunausta teille edelleen. Jäitte vielä ihan tähän loppuun saakka. Kiitos Herralle. Tosiaan kävin pikku torkulla, mitä teille nyt ei suotu tässä iltapäivässä. Sori, toivottavasti te pysytte hereille. Mutta mä kävin tosiaan torkulla ja jatketaan nyt sitten Jumalan sanalla. Aihe on tärkeä. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja niin kuin sanoin tässä alussa jo, että tämä on se meidän ilouutinen, siis meille ilouutinen, että me ei voida ilman häntä mitään tehdä. Se on ilouutinen, kiitos Jumalalle. Tähän sisältyy se käsky siirtyä pois olemasta oman itsensä varassa. Ja se on se ihana laupeuden käsky, että pois oman itsensä varasta toisen varaan. Pois ensimmäisestä Aadamista toiseen Aadamiin, Kristukseen. Ja siellä on täys vapaus, siellä on valtava tila liikkua. Oletko ajatellut armosta näin, että armo on niin laaja ja niin avara, että siellä on tilaa totuudelle? Sen takia armon kanssa totuus, niin se on tuo kaunis suudelma suoraan suulle. Oletko te kuullut sitä? Yhtä runoissa sanotaan, että älä koskaan suutele otsalle, jos voit suudella suoraan suulle. Mutta nyt avataan täältä Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta tutut Raamatun kohdat. Nousitteko jälleen seisten kuuntelemaan nämä Raamatun kohdat? Muuten siinä kun seisotte, niin mainitsen, että toin mukanani tätä pari vuotta sitten kirjoittamaa Vapautettu muuttumaan kirjaa. Sitä on tuolla saatavalla tuossa noiden muotokuvien alla tuossa salissa. Ja sitä voit ottaa mukaan tämmöisellä pankkisiirrolla. Otat täällä tämän pankkisiirron, siinä pöydällä on pankkisiirto, ja otat sitä mukaasi ja maksat sitten pankin kautta myöhemmin. Se on 20 € tämä kirja. Aika meni ihan myynnistä 25 €, mutta näissä tilaisuuksissa, missä olen mukana, niin mä oon myynnistä 20 €, ja myöskin totta kai käteisellä voit ottaa. Tämä sisältää omaa elämäkerrallista aineesta, mutta se on kehyskertomuksena. Tämä on opetuskirja. Ja mä tuon tässä esille myöskin juuri tätä uutta ihmistä ja ristin työtä. Mutta nyt Kolossalaiskirjeen toinen luku ja sieltä jakeesta 13 jakeeseen 15. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaa meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja aseet tiedät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemu. Rukoillaan vielä. Herra Jeesus, olet ylösnousemus ja elämä, ja tässä me olemme jälleen sinun edessäsi, ja me niin halajamme, pyhä henki, anna elämäsi, anna kirkkautesi meille, ja anna me rakennumme Kristuksen sijaiskuolemassa veren voimassa, ylösnousemuksessa ja sinun arvovallassasi ja täydellisessä Luciferin riisumisessa kaikista aseista. Isä, Jeesuksen nimessä pyydämme sinulta armoasi ja me iloitsemme, annamme sulle kaiken kunnia ylistyksen. Isä, vielä haluan siunata jokaisen veljen ja sisareni. Herra, anna heidän omalla perhekunnissaan ja omalla paikkakunnalla, omissa seurakunnissaan todella välittää Jumalan siunaus Jeesuksen kautta. Amen. Istukaa vain, olkaa hyvät. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin Lucifer on huomattava vahva vastustaja. Ja kuitenkin Jeesuksen kuolema ja ylösnousemuksen valossa, pienempi kuin hiiri sääski, miljoona kertaa voitettu. Kuitenkin meitä ajatellen, meille mahdoton vastustaja. Paholainen on niin kavala, ja niin kuin sanoin, pysyttelee taka-alalla, näkymättömissä, huomaamattomissa, käyttää astiot, se on aina itse piilossa. Ja tulee niin kuin sellainen olo, että sen valtava voima niin kuin lähestyy niin hiljaa, ja pitkään jaksaa pommittaa yhtä ihmistä. Hirveän pitkään, niin kuin tulee hiljaa hyvin kaukaa. Ja ensin tulee pieni kosketus, mutta siellä on valtava voima tulossa. Ihan näin pikkusen tulee ja näkymättömissä, havaitsemattomissa ja eri puolilta. Ja se tulee ja lähestyy ja etsii nielaistakseen ja saadakseen sut luopumaan uskosta. Mutta tässä meille kerrotaan, että Jeesuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus riisui paholaisen kaikista aseista. Tämä on tärkeää ymmärtää. Kun tässä sanotaan näin, että Jeesus antoi meille anteeksi, siis Kristuksessa saimme anteeksi kaikki rikokset. Sitten sanotaan pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen. Niin joku käännös sanoo, se on käsikirjoitus säännöksineen. Niin kuin, että mihin sä joudut silloin, kun sä oot syntien tuomitsemana, siinä on kokonainen sellainen käsikirjoitus sun elämääsi, syntiesi tuomion alla. Se on hirvittävä. Ja sitten sanotaan, joka oli meidän vastustajamme, eli meidän syyttäjämme. Nyt paholaisen ensimmäinen ase, se tulee niin kavalasti, mutta paholainen, se minkä takia me niin kuin itsessämme olemme niin kuin kyvyttömiä voittamaan on se, että siihen paholaisen työhön aina sisältyy petos. Ja se menee meiltä ohi. Me ei nähdä, että se on petos. Mutta tässä sanotaan, riisui aseet. Asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Eli sen jälkeen, kun Jeesus riisui aseet, Golgatalla hänen vuodatetussa veressään, hänen pyhä rakkaus, kautensa riisui nuo aseet. Niin kun hän on verensä vuodattanut, niin hän riisui tällä tavalla ja riisuttuaan aseistaan hallitukset ja vallat, hän asetti ne julkisesti häpeän alaisiksi. Asetti heidät julkinäkyviin. Eli me voimme kyllä huomata Jeesuksen sijaiskuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen valossa, me kykenemme erottamaan sitten tuon petoksen ja pahan, vaikka se pyrkii olemaan näkymättömässä piilossa, paitsi sitten tietysti, kun alkaa nämä, että, ja muuten, piilossa ja näkymättömissä, en minä tiedä itsestäni käsin varmuudella, kenessä on riiva ja kenessä ei. Ellei ole kirkkautta sen verran, että se riiva ja henki paljastaa itsensä. Ja me tarvitsemme tätä Jumalan kirkkautta, ristin voimaa, että ne tulevat esiin ja näkyville. Paholainen haluaa pitää synnin näkyvillä, mutta itse piilossa. Se ytimekkäästi sanottuna, kuinka me voitamme paholaisen on se, ja kuinka me vastustamme sitä, on se, että me sanomme, Jeesus Kristus kuoli minun puolestani, vuodatti verensä Golgatalla, maksoi syntieni rangaistuksia hinnan, hänet haudattiin, minut haudattiin, hän nousi ylös, minä nousin ylös, hän ylösnousemuksella vanhurskautti minut, sä koko ajan vetoat risti, näin sä vastustat paholaista. Ja nyt sä julistat, Jeesus kuoli minun edestäni, Jeesus nousi kuolleista minun vanhurskauttamisekseni, Jeesus kirkastetti ja minä hänessä, niin sä aina sä vastustat paholaista näin. Koska tässä otettiin kaikki syytökset pois. Ja sen takia lainalainen tila on hirvittävä tila, jos joutuu lain alle. Siis Jumalan lapsihan voi joutua lain alle vielä uudesti syntymisen jälkeenkin. Niin kuin, kato, kun me uudesti synnytään ja herätään pyhän elämän vaatimukseen, Jeesus hän vaatii pyhää elämää. Mutta se kaiken, mitä hän vaatii, niin hän antaa itsensä. Eli se on lahjaa pyhä elämä. Mutta ennen kuin me todella päästään käsiksi siihen, niin me saatetaan yrittää kovasti itse. Ja lainalainen tilahan on ihan hirvittävä tila. Se yksi Jumalan sanan julistaja kertoi, että joku nuorempi julistaja tuli hänen luokseen ja sanoi, että minä olen kaikkeni yrittänyt, enkä pysty elämään. Mä en pysty tämä pyhä elämä. Se kokenut Herran palvelu sanoi, että sä et ole yrittänyt tarpeeksi. Tuu 2 viikon päästä uudestaan. Sitten se tulee 2 viikon päästä uudestaan. Rakas veli ja paljon musertuneemman näköinen. Minä olen yrittänyt sitten niin kovaa, että ei tästä mitään tule. Et ole vielä yrittänyt tarpeeksi, yritä lisää. Tuu 2 viikon päästä uudestaan. Se tulee 2 viikon päästä uudestaan lähellä itsemurhaa. Täysin syytösten alla ja ihan hirveässä tilassa. Että ei tästä tule mitään, että mä otan hengen itseltäni. Tämä on ihan hirveätä. Että en mä ikinä tätä pysty. Sitten se vanha mies, no niin. Nyt sä oot valmis ottaa vastaan sijaisen lahjoittama pyhityksen. Uskon kautta. Ja laki ei ole se tie vapauteen synnistä eikä paholaisesta. Ja tämäkin täytyy niinku mietiskellen oikein ja vakuuttua sydänjuuria myöten. Me ollaan niin kuin pinnallisia oman itsemme tuntemisessa. Ja tämä on se meidän tragedia. Mutta meidän pitäisi uskon kautta luottaa, että mä en tunne itseäni, ellei Jumala ilmoita minulle. Ja uskon kautta heittäytyä Herran varaa. Mitä ikinä tapahtuu, niin uskon kautta heittäytyä Herran varaa. Tämä on parasta. Jumala tuntee mut paremmin kuin mä itse. Mutta laki ei ole se tie siihen vapauteen, hengen vapauteen, sielun vapauteen, ruumiin vapauteen, elämän iloon. Se ei ole se tie, siis pyhään elämään. Te muistatte, mitenkä siinä käy. Roomalaiskirjan 7. luku ja korintolaiskirja puhuu siitä, että laki ainoastaan antaa synnille lisävoimaa. Synnin voima on laki. Eli lainalainen tila, laki vahvistaa, lainalainen tila koko ajan nostaa synnin esille. Ja valtava syytösten virta. Itsesyytökset ja omatunnon syytökset ja kaikki mahdolliset syytökset. Ja Paavali sanoo Roomalaiskirjan 7. luvussa, meillähän hän sanoo siellä näin, että kun, jakeessa 5, kun olimme lihan vallassa. Huomaappa muuten tämä. Lue saman tien 8. luku ja 9. Te ette ole lihan vallassa. Vaan hengen, jos kerran Jumala henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Siis lihan vallassa. Sä olet silloin, jos ei sulla ole pyhää henkeä. No sulla on lapseuden henki. Uskalla nyt uskon kautta omistaa Jeesuksen täytetyn työn kautta kaikki, mikä Jumalan lapselle on annettu. Ihan sen pohjalta, että sussa asuu henki. Se on niin valtava muutos. Sun on puhallettu Jeesuksen ylösnousemuselämä, niin kuin Aademi Sieraamin puhallittiin Jumala henki. Sä olet hengellisesti syntynyt uudesti ylhäältä. Sulla on lapseuden henki. Nyt elä sen mukaan rohkeasti uskon kautta. Mutta joutuu lain alle, eli hylkää hengen tien. Hylkää Jumalan pyhityksen Kristuksessa. Hylkää Jumalan armon tien Kristuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, niin kuin korintolaiskirja sanoo. Hän on tullut meille vanhurskauttamiseksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kristus on lahja Jumalalta meidän pelastumiseksemme, meidän vanhurskauttamiseksemme ja meidän pyhitykseksemme. Siis on Kristus meissä kaikki. Kun kaikki on näin valmista, niin ainoa tapa reagoida tähän on uskolla. Kun kaikki on niin valmista. Ja se vihastuttaa lihaa, kun uskolla pitää kaikkeen reagoida. Ja se on kuitenkin se suorin tie, selkein tie, ihastuttavin tie, levollisin tie. Levosta käsin saa elää silloin. Mutta tässä sanotaan roomalaiskirjan 7. luvussa, että kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Sitten siellä Paavali jatkaa, en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse, jae 7. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Eli käy juuri päinvastoin, kun joutuu lain alle, niin se mitä se laki sanoo, älä tee, niin täällä synti herää eloon tekemään juuri sitä, mistä laki sanoo, älä tee. Vaikka se lain käsky on hyvä ja pyhä ja onnellisen elämän salaisuus, niin me emme itsessämme käsin ja itsemme kautta kykene sitä noudattamaan. Ja siitä tulee tuo kierre sitten. Mutta siinä kiertäisikään niin, että käy niin kuin täille tervassa, että se vaan mustuu yhä enemmän. Että on yrittänyt tarpeeksi. Että se on siis, se on aivan mahdoton tie. Ja sen takia, että me vapaudumme paholaisen syytöksistä, tämä pitää käsittää ja uskoa sydämeen asti ja lakata siitä. Uskaltaa lakata siitä. Kristus on tämä tie vapauteen. Ja nyt siellä sanotaan, siellä 8. luvussa, mikä laille oli mahdotonta, jae 3. Koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Tämä on tärkeä pointti nyt tässä. Tuomitsemalla synnin lihassa. Ei Jumalan kuvaa, vaan synnin, jonka Jumalan kuva on tehnyt. Synti piti tuomita. Ja Jeesus otti synnin ruumiiseensa. Ja hänen ruumiissaan, eli Kristuksen lihassa ristinpuun päällä, synti tuomittiin kertakaikkisesti loppuun asti. Sinun syntisi ei ikinä voi enää tuomita sinua, kun sä uskot Kristukseen. Näin niin kuin Jumalan tie pakottaa meidät turvautumaan toiseen Aadamiin, koska kaikki on koko ajan pyörinyt hänessä. Maailma on luotu Kristuksen kautta. Ensimmäinen, kaikki näkyvästä, että näkymättömät on luotu Kristuksen kautta. Ensimmäinen Aadam oli sen esikuva, joka oli tuleva Kristus. Ja nyt Kristus on jo tullut ja sen takia Uusi testamentti on täynnä tätä toista Aadamia. Mitä toinen Aadam on tehnyt meidän hyväksemme, mitä hän on tehnyt meissä, meidän kanssamme, meidän puolestamme, meidän edestämme. Ja kuinka kaikki tulee päättymään toisen Aadamin tuloon kirkkaudesta taivaasta takaisin. Ja kuinka tulee uusi luomakunta toisessa Aadamissa. Kaikki on luotu uudesti tämän toisen Aadamin kautta, niin kuin ensimmäinenkin luomakunta luotiin tämän toisen Aadamin, eli Kristuksen kautta. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ilman häntä ei ole mitään luotu. Hän on kaikki kaikessa koko ajan. Niin Uusi testamentti keskittyy koko ajan Kristukseen, ja kuka sinä olet hänessä, kuinka Kristus asuu sinussa, sinä hänessä, ja kuinka me olemme voittajia, siis enemmän kuin voittajia, läpeensä voittajia Kristuksessa. Tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Eli Kristus täytti lain sinun edestäsi. Mä sanon nämä sanat, täytti lain sinun edestäsi. Näitä kannattaa mietiskellä, ystävä. Niin, että se menee tonne sun sisimpään henkeesi ja omaan tuntoosi. Että sä todella uskallat luottaa siihen. että hän täytti kaiken lain sinun edestäsi, koska siihen sammuu syytökset. Nyt me aletaan puhua Jeesuksen veren voimasta. Hän vuodatti tämän verensä, joka oli sinun vanhurskautesi. Roomalaiskirje 5. luku, siellä ja 9 sanoo, olemme vanhurskautetut hänen veressään. 10. luku ja 4 sanoo, Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tämä veri, Jeesuksen veri, että Kristus täytti kaiken lain sinun edestäsi ja puolestasi, nimissäsi, sijassasi. Se poistaa, kun sä tämän sanan kytket hänen vereensä. Kristus täytti kaiken lain. Hänen verensä kautta sut on vanhurskautettu. Mä vielä, minkä takia tämä sana veri ja minkä takia sitä pitää niinku käyttää. Jeesuksen, Jumalan pojan veri. Tätä Raamattu, Uusi testamentti, puhuu Kristuksen sijaiskuolemasta, hautaamisesta, ylösnousemuksesta ja käyttää sanaa veri. Läpi kirjeitten. Siksi kun me julistamme V-E-R-I suomen kielellä, veri. Me puhumme Kristuksen verestä, Karitsan verestä. Me puhumme juuri niin kuin Raamattu puhuu. Ei me. Eihän ihminen sovita synteensä ja pyhity sivistämällä itseänsä. Keräämällä tietoa. Ja tiedon kumulatiivisella lisäämisellä pyhittää itsensä. Ei varmaan pyhitä. Veri pyhittää. Ja nyt tämä, kun sä ajattelet verta. Jeesus vuodatti verensä Golgatalla. Ja hän sanoi, se on täytetty. Ja elämä on veressä. Nyt hänen elämänsä luetaan sun hyväksesi. Ja nyt Raamattu ilmoittaa, että Kristus kirkastettuna vei verensä mukanaan taivaaseen. Hebrealaiskirja sanoo, veri on taivaassa. Ja veren voima Jumalan valtaistuin salissa on sanoin kuvaamaton arvolta. Sitä ei voi sanoilla siirtää. Veren arvovalta Jumalan luona valtaistuin salissa on täydellinen, se on absoluuttinen. Verta kunnioitetaan taivaassa. Jumalan tuliset silmät, jotka ovat peljättävät tuimassa pyhyydessään, niin läpitunkevan kirkkaat ja tuimat ja tuliset ja niin kuin tiukan tuliset, aivan mahdottoman kiivaat. Sitä katsetta ei yksikään synti niin kuin voi piiloutua, vaan tämä katse ja silmä näkee, ei voi kuvata, näkee kaiken synnin. Tuliset, no niin tuliset kirkkaat silmät. Näkee kaiken synnin. Ja tämä katse valtaistuin salissa katsoo Jeesuksen vereen, eikä näe siinä mitään syntiä. Halleluja. Tällaisella verellä sut on vihmottu. Tällaisessa veressä sut on vanhurskautettu. Tämä veri puhuu sun puolestasi. Tämä veri on annettu sulle omalle tunnolle, ajatusmaailmaan, sun tunnemaailmaan, sun ruumisi ylle. Tämä veri vuodatettiin Golgatalla, vietiin taivaaseen ja nyt kuolevaisessa ruumiissasi sinut on Kristuksessa valittu tämän veren vihmonnan alle. Halleluja. Sut on valittu tämän veren vihmonnan alle. Eli koko ajan tämä veri huutaa, se on täytetty. Se on täytetty, viaton, puhdistettu, pelastettu, pesty, vanhurskautettu, pyhitetty, vapaa, vapaa. Se huutaa koko ajan tätä. Se puhuu tämä veri taivaassa. Kukaan meistä ei pysty synnittämään vaellukseen yhtään kokonaista päivää. Mutta jokainen meistä pystyy vaeltamaan valossa. Ja kun me vaellamme Jumalan valossa, niin meillä on yhteys Jumalan kanssa ja hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä koko ajan. Eli siinä mielessä me olemme koko ajan vapaat syntiemme velasta ja puhtaat ja pyhät, aina valmiit palvelemaan. Tämähän on se vihollisen jatkuva jankutus, että et ole pyhä palvelemaan. Valehtelee. Meidät on valittu hänen verensä vihmona alla. Kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Sä oot aina veren vihmona alla valmis palvelemaan elävää Jumalaa. Palvelemaan seurakuntasi keskellä. Palvelemaan perhekuntasi keskellä.
palvelemaan ystävien keskellä, palvelemaan siellä ja täällä ja tuolla, vapaa henki menemään koko maailmaa palvelemaan, kun sä oot veren alla vihmottu. Tartu kiinni siihen. Ja nyt, koska Jeesus täytti kaiken lain edestämme, me olemme nyt saaneet lapseuden hengen. Ja tämä lapseuden henki, edes vielä pyhällä hengellä täyttyminen ja kielellä puhuminen, vaan pelkkä lapseuden hengen saaminen riittää siihen, että sut on pyhitetty elämään pyhä elämää ja sinä alat pyhittyä. Jos joku on vielä kokenut kielellä puhumisen lahjaa, hän voi elää hyvinkin pyhää elämää jo. Jos sä katsot tätä roomalaiskirjan 8. lukua, niin siellä sanotaan, että kun laki on täytetty meissä, me vaellamme hengen mukaan, meillä on Jumalan henki, me emme ole lihan vallassa. Nyt jos hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu meissä, niin hän on eläväksi tekevä meidän kuolevaiset ruumimme jo nyt. Me emme nyt ole velassa lihalle, eläksemme lihan vaatimusten mukaan, ei. Vaan me sanomme Jeesuksen kuolleista herättämisen kautta, kirkastamisen kautta, yhdessä pyhän hengen kanssa, ei. Synnille. Ajattele, miten Jumala on meidän puolella. Meillä on ensimmäinen puolustaja taivaassa, Jeesus, joka on meidän vanhurskautemme. Hän sovitti meidän syntimme, tyhjensi koko vihan maljan meidän edestämme, vapautti meidät kaikista syytöksistä, velasta. Ja nyt meillä on toinen puolustaja, pyhä henki, joka puolustaa meitä ihan samoja asioita vastaan. Paholaista ja syntiä vastaan. Ja meillä on kaikki varustus elää vapaana. Ja vapaana myöskin paholaisesta. Tätä ei kyllin voi niin kuin alleviivata sun hengellisen hyvinvointis henkesi. Ruumi, sielu, henki. Sinun henkesi hyvinvointi. Sinun henkesi vapaus. Sun henkesi sussa. Etsi jatkuvasti Kristuksen veren voimaa. Sun henkesi on oikein elävä, kun veri tulee eläväksi sun hengellesi. Sä oot toimintakykyinen, tarmokas, sä oot iloinen, sä ymmärrät, sä jaksat ymmärtää. Sä täytyt hengellä, veren vihmonan alla. Sun henkesi elää tässä, hallelujaa. Karitsan veren alla. Ja te muistatte, että näin paholainen voitetaan. He ovat voittaneet hänet, niin kuin sanotaan ilmestyskirjassa 12. luku. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Kenet he ovat voittaneet? No tämän suuren lohikäärmeen. Perkeleksi ja saatanaksi kutsuttu. Maanpiirin villitsijä. Tämä eksyttäjä. Tämä muinainen vanha käärme. Tämä hillittömyys. Villitys. Tämä eettisesti ja moraalisesti harhaileva, tämä hirvittävä peto. Hänestä me olemme pelastuneet karitsan veren kautta. Ja tämä, joka yöt ja päivät syyttää. Hänestä me olemme pelastuneet ja hänen syytöksistään karitsan veren kautta ja todistuksemme sanan kautta. Minä uskon. Ja nyt kun sä todella saat otteen tuonne sisäiseen henkeesi, että Kristus täytti lain sinun edestäsi. Ei ole mitään vaateita. Taivas on sellainen paikka, että sä et löydä sieltä yhtään olentoa, joka vaatisi sinulta sinun velkojesi maksua. Kaikki menneet pyhät, kaikki jotka ovat siellä, kukaan niistä ei vaadi sulta yhtään mitään. Kristus ei vaadi sulta yhtään mitään. Taivas on se levon paikka. Se on se täyteys. Ja nyt kun sä pääset sen sisäistämään, että Jeesuksen veri vanhurskautti sinut ja hän täytti lain sinun edestäsi, niin sitten sä olet kykenevä terveellä raittiilla hengelläsi. Sä olet kykenevä harkitsemaan ja sä alat nähdä sen, että itsesi tuomitsematta jättäminen on sun omassa vallassasi. Itsensä tuomitseminen, itsensä syyttäminen, itse inhoja, itsensä hylkääminen, kaikki nämä Karitsan veressä, vanhurskautettuna, pyhän hengen saaneena, Jumalan lapsena, sinä, sulle on itselle, sulla on valta jättää itsesi tuomitsematta. Se on sun omassa vallassasi. Se, saatko sinä syntejä anteeksi, sitä sinä et päätä. Siihen sulla ei ole valtaa. On vain yksi, joka antaa synnit anteeksi. Jumala yksin. Mutta hän on sanonut, hän antaa ne Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi. Ja sä olet kokenut, että sä oot saanut ne anteeksi. Sulla on todistus hengessä, että sä oot saanut ne anteeksi. Vain yksi antaa synnit anteeksi. Sulla ei ole siihen valtaa. Mutta sulla on valta olla tuomitsematta itseäsi. Pidän tätä tärkeänä sen takia, että on paljon Jumalan lapsia, jotka tuomitsee itsensä ja tuomitsee itsensä ja hylkää itsensä kelvottomaksi palvelemaan. Älä tee sitä. Sä oot Jumalan lapsi, sä oot Jumalan mies, sä oot Jumalan nainen, sä oot Jumalan palvelija, sä oot aina valmis palvelemaan huolimatta kaikista epätäydellisyyksistäsi, sillä sä elät valossa, jossa Jeesuksen veri puhdistaa sua koko ajan. Ja tuo Jeesuksen lain täyttäminen vapauttaa sut siitä täydellisyyden erheestä. Että sun pitäisi itsessäsi olla täydellinen. Mä kirjoitin tämmöisen runon tähän liittyen. Kun aina jokainen meistä, näin mä uskon enemmän tai vähemmän, me vertaillaan itseämme toinen toisimme ja sitten aina löytyy joku, josta mäkin sanon, että voi että, kun mä en ole yhtä pyhä ja hyvä ja rakastava kuin tuo joku toinen. Ja mä en ole onnistunut olemaan rikkomatta ja syntiä tekemättä, vaikka kuinka halusin, niin en vaan ole onnistunut. Niin mä tein tämmöisen runon ja mä luen sen sulle. En ole samanlainen kuin muut, vieläkään. Ja kuitenkin saan olla tällainen, erilainen, yhä tänään. Taistelen syntiäni vastaan, mutta en pysty aina sitä voittamaan. Ja silti kelpaan yhteyteesi, ilman tuomiota, halveksuntaa. Jatkuvaan puhdistuksen tarpeeseeni, jatkuvan täyttymyksen annoit, kun sijaisenani veresi vuodatit ja isälle taivaaseen sen kannoit. Ilahdut, kun hyväksyn veren, ja sen voiman hyväkseni käytän. Sinua miellyttää, kun näin hyvän tahtosi täytän. Valitsit minut elämää ja kuolemaa veren vihmonan alla, jatkuvasti puhdistettuna tällä pyhällä kalliolla, ja se kallio on Kristus. Sä saat olla, kuka sä oot. Ihan vapaasti. Se on niin ihana, kun saa hengittää, että ihan niin kuin vapaana omana. Kristuksen työ on niin täydellinen. Ja veren vihmonta. Ihana verenvoima. Eli sun itsesi, omaan itsesi tuomitsematta jättäminen on sinun vallassasi. Paavali sanoo, en minä itsekään tuomitse itseäni. Mutta ei minä, silti on vanhurskautettu. Ei Paavali pitänyt omaa arvioitaan itsestänsä samana kuin Jumalan puhtaus ja pyhyys ja kunnia. Vaan sanoo, minut on Jumalan poika vanhurskauttanut. En mä sen takia ole vanhurskas, että mulla ei ole mitään tunnollani, enkä mä itsekään tuomitse itseäni. Mutta en mä siltä sen takia ole. En mä luota mihinkään itsessäni. Kristus on mun vanhurskauteni. Ja sulla on toisekseen, siis älä tuomitse itseäsi. Älä veljeni sisareni tee sitä. Uskalla alkaa ajatella toisin. Uskalla. Älä hyväksy kaikkia ajatuksia. Mä joka kerta, melkein joka saarnassani sanon sen, että sun ei ole pakko tehdä jokaista hullua ajatusta, mikä sun päähäsi tulee. Eikä sun ole pakko uskoa jokaista ajatusta, jonka sä voit ajatella. Mehän pystymme ajattelemaan mitä hirvittävimpiä ajatuksia. Mutta se, että sä pystyt ajattelemaan hirvittävän ajatuksen, ei tarkoita, että sinä olisit niin kuin se hirveä ajatus, tai että olisit sitä, mitä se hirveä ajatus on, tai että se ajatus olisi kohonnut sinusta itsestäsi. Hirveät ajatus kohoaa lihasta ja paholainen tuo niitä. Se on vieras ääni, ei se ole sun tosi oma uusi luomus minuutesi Pyhän Hengen ääni. Ja kun sä tunnistat tätä vieras ääni, uskalla vastustaa sitä. Uskalla asettua sitä vastaan. Uskalla Jeesuksen nimessä. Ja toisekseen, sulla on valta vastustaa paholaista ja voittaa se. Sulla on valta vastustaa. Uskalla vastustaa. Mä muistan, varmaan monella teillekin, kuka on kokenut joskus, että yöllä pimeässä niin vihollinen tulee. No niin, täällä on melkein kaikilla käsi. Tää on hengellistä sotaa. Mä muistan viimeisen kerran, kun mä enää sen jälkeen koskaan ole pelännyt. Mutta viimeisen kerran, kun perkele tuli, oltiin Venäjällä evankelioimassa oltu ja sitten tulin kotiin, oli yksin kotona ja perkele tuli yöllä sinne makuuhuoneeseen. Mä olin yksin kotona. Niin mä tein silleen, että mä niinku, sitähän meinaa niinku aivan halvaantua, että ei meinaa uskaltaa tehdä mitään. Niin mä pakotin itten, että mä nousen ylös sieltä, mä sytytän valot ja aloin kävelemään ja vastustamaan. Ja se oli viimeinen kerta, kun se sai otteen tuolla lailla pelohenki. Ei koskaan enää sen jälkeen. Eli mä uskalsin vastustaa sitä. Mä kun tulin uskoon, niin kohta sen jälkeen, mitähän sitä meni parisen vuotta, 88, vajaa 3 vuotta, niin me mentiin naimisiin ja mentiin häämatkalle vaimonen kanssa, 16 kilometrin päähän yhdelle mökille. Niin sitten siellä yöllä me oltiin rukouksessa ja keskellä yötä siellä mökillä järven rannalla, niin keskellä yötä, niin yhtäkkiä mä osaan sitä selittää. Mutta mä tiesin, mä nyt sanon sulle, että sulla on valta vastustaa paholaista ja voittaa se. En mä osaa sitä selittää, mutta kun mä olin siinä rukouksen, mä tiesin, nyt tuli paholainen. Ja mä tiesin, en mä osaa selittää, mistä mä tiesin, mutta tiesin, että se on tietyn alueen päällikkö, se on ruhtinas. Se on tietyn alueen ruhtinas ja se tuli, niin mä huusin, mulla on tosi kova ääni, te ette ole vielä kuullut, kun mä huudan täysin. Mä huusin sille, sitä polvilla olle, mä huusin sille hirveellä äänellä, jos tulit kysymään, ketä minä palvelen, niin tiedä se, että minä palvelen Jeesusta Kristusta. Se lähti. Aamulla kun herättiin, niin oli vene rannassa ja puukko. Ja saatiin jälkikäteen tietää, että siitä lähistöltä vankilasta oli paennut kaveri. No, mutta ei tämä ollut se perkele. Tämä oli ihminen, mutta siellä takana oli tämä. No niin, sitten menee muistaakseni 2 viikkoa ja mä oon kotona meidän asunnossa, kerrostaloasunnossa ja on siellä polvillaan rukoilemassa. Tämä sama olento tulee. Mä tiesin, tietyn alueen päällikkö, se on ruhtinas, niin mä sanoin sille ihan, ja perkele olento, pimeyden ruhtinas, mä sanoin sille ihan hiljaa, jos tulit kysymään, ketä mä palvelen, niin tiedä se, että mä palvelen Jeesusta Kristusta. Ja teillä on samoja kokemuksia, mutta se, että meillä, me saamme vastustaa ja perkele pakenee. Kaikki, ja nyt mä sanon tärkeän asian. Kato nyt, kun sä elät hengellisessä todellisuudessa. Ja muut sun ympärillä luonnollisessa todellisuudessa. Niin sun ei pidä arkailla olla tyhmä ja hullu niiden silmissä. Jos sä koet, että vihollinen on, niin uskalla vastustaa sitä, vaikka ei kukaan muu näkisi mitään. Ei kuulisi mitään eikä tajuaisi mitään. Meidän täytyy uudestaan tulla Jeesuksen ristin alla tyhmäksi, nöyriksi, hulluiksi. Ei kuitenkaan järkemme menettäneiksi, vaan Jumalan hulluiksi. Niiksi, jotka uskovat ilmoituksen. Ja tähän liittyy muuten ääneen rukoileminen. Mä olen surru, että yleisesti ottaen meidän seurakunnissa ääneen rukoileminen on vähentynyt ihan hirveästi. Ja kun mä oon pitänyt näitä rukouskokouksia, niin mä aina kehotan ihmisiä rukoilemaan ääneen. Ja mä sanon niille aina, että on eri asia, että sä hiljaa mielessäsi rukoilet ajatuksissasi täällä sydämessä, kuin ne samat rukoukset ääneen. Jos sä alat rukoilla ääneen, niin sun päälle tulee jotakin. Kun Raamattu on niin rikas tässä rukouselämässä. Ei se äänettömästi mietiskelevä rukous, rukoilla vuotella ja olla hiljaa, ei se ole ainoa tapa rukoilla. Ei ääneen rukoileminenkaan ainoa tapa rukoilla. Niitä on vaikka kuinka monia eri tapoja rukoilla. Mutta silloin kun tullaan yhteen, minä neuvon ja minä sanon, että luota minuun. Mä tiedän mistä mä puhun. On hyväksi sinulle ja meille kaikille, jos me kaikki rukoilemme ääneen, kun me tulemme yhteen rukoilemaan. Ennen seurakunnassa oli aivan selviä, että sanotaan rukoillaan. Kaikki alkoi kiittämään Jumalaa. Ja se oli ihan selkeä. Ja valtava virta alkoi käymään siellä. Nyt jos sanotaan, että rukoillaan, niin useimmat tekee näin. Mä oon joskus sanonut, että kokeilkaapa, että ottakaa kokonaan musiikki pois. Kato, nythän toinen juttu on se, kaksi reaktiota. Sanotaan, että rukoillaan, täyshiljaisuus. Miten se on mennytkin näin? Toinen tapa on sitten, kun sanotaan, että rukoillaan, niin alkaakin laulu. Minä ymmärrän, että laulain voidaan rukoilla, mutta ei kaikki laulaminen ole rukoilemista. Niin kokeilepa joskus tehdä niin, että jos ihmiset on tottunut kovasti siihen, että on ylistysryhmä käynnissä, kun rukoillaan, niin sanopas, että olkaa hiljaa rukoillaan. Kato, kuinka moni pystyy rukoilemaan. Ei ne enää osaa rukoilla. Ei ne osaa kuin laulaa. Eli niitä pitää opettaa ihmisiä rukoilemaan ihan nollasta. Tässä me ollaan tänä päivänä. Ja sen näkee, niin kuin sanoin alussa, rukouskokouksessa, paljonko siellä on ihmisiä. Mutta rukous ja ääneen rukoilemiseen liittyy paholaisen vastustamiseen. Että sä uskallat olla erilainen, sä uskallat olla tyhmä. Mehän rukoilemme elävää Jumalaa. Emmehän me toisillemme puhu silloin, kun me rukoilemme. Nyt mä puhun teille. Mutta eihän, kun mä rukoilen, en mä susta välillä. Mä puhun hänelle. En mä odota, että sä vastaat mun rukouksesi. Jumala vastaa. Ja silloin, kun mä oon Jumala edessä, mä päästän tunteet irti. Ja mä neuvon sua tekemään samoin. Se on tosi sieluhoidollinen paikka. Mielenterveyden lähde. Kun sä oot aidoimmillaan. Mä väitän, että ihminen on aidoimmillaan silloin, kun hän tosissaan aidosti rukoilee. Silloin ihminen on aidoimmilla. Tulee se tosi ihminen esiin sieltä. Se on joskus hauska. Mä se joskus heurat, kun joku oikein palavasti rukoilemassa. Ai tämmönenkö sä oot hengissä todella? Okei. Kiitos Jumalalle. Miksi et sä aina semmonen? Että ihminen päästää irti sen, kuka hän todella on Kristuksessa. Lopuksi vielä. Sulla on siis valta vastustaa. Ja sulla on valta olla uskomatta ja tottelematta, mitä paholainen sanoo. Tai mitä liha sanoo. Näinkin mä aina sanon. Kun mies, Jumalan mies oli korkealla vuorella, pitkä satojen metrien pudotus oli tuossa edessä. Hän katsoo sinne valtaviin syvyyksiin, niin tulee vierelle paholainen. Pahainkin sanoo, että hyppää alas. Tämä Jumalan mies sanoi ihan rasta, enkä hyppää. Hyppää itse. Ei ole pakko totella. Kato tämä, älä anna sen säikäyttää itseäsi ja tuomituksi, älä tuu tuomituksi siitä, että sä pystyt ajattelemaan jokaisen ajatuksen. Mulla on yksi ystävä, SK, joka on jo taivaassa. Jos haluat tietää, kuka hän on, niin tuu kysymään multa tämän jälkeen. Hän sanoi näin, että hän ei pelkää ajatella yhtään ajatusta. Mä oon samaa mieltä. Tarvii peljätä ajatella yhtään ajatusta. Ei tarvii peljätä sitä, että sä pystyt sen ajattelemaan. Mutta sitä pahaa ajatusta älä antaudu sille. Älä toteuta sitä. Älä jää muhimaan sen kanssa. Mutta sun ei tarvii säikähtää sitä, että sä pystyit ajattelemaan sen. Ei se tarkoita, että se nousi sun omasta minuudesta. Sulla on valta olla uskomatta, olla tottelematta, rikkoa valasi ja yhteytesi paholaisen kanssa totaalisesti. Ja sitten vielä lopuksi. Kolossalaiskirje jatkuu se Kolossalaiskirjeen 20. luku. Ja siellä aletaan puhua tästä meidän Jeesuksen sijaiskuolemassa, hautaamisessa ja ylösnousumuksessa ja vapaassa armossa ja totuudessa vanhurskaudessa annettu ihmeellinen niin kuin uskallus koko luomakuntaan ja kaikkeen. Niin hän jatkaa siellä, että jakeessa 16, että kun nämä kaikki riisuttuna aseet viholliselta, joka syyttää, ja kaikki syytökset on otettu pois, sut on vanhurskautettu veressä, älköön kukaan teitä tuomitko. Ja 18, älköön teitä riistäkö voittopalkitoinne kukaan. Sitten jää 20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan, kun tällä kaikella tosi on viisaudenmainen itsevalitu Jumalan palveluksia nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoista tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Englantilainen sanoo, se ei auta lihaa hillitsemään. Se auta sua pyytyselämässä yhtään. Älä tartu, älä maista, älä koske. Ei auta sua tosi pyytyselämässä yhtään. Kristus on sun pyytyksesi. Ja kun sä uskot häneen. Tämä on Jumalan luomakunta. Tartu, maista, koske. Tämä on Jumalan luomakunta. Kaikki, mikä Jumala luo, on hyvää. Ei mikä on hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyhitetään, eli siihen vastataan Jumalan sanalla ja rukouksella. Jumalan sanasta nähdään, että Jumala on tämän luonut. Rukouksella sanotaan, kyllä, kiitos, kelpaa kovasti. Tämä on sun tekojasi. Että sä vapaudut omassa tunnossasi elämään täydellä volyymilla ja kaikilla ulottuvuuksilla tekemään kaikkea muuta, paitsi syntiä. Ja nyt tähän tämä kaikki liittyy sun ajatteluun. Kiinnitä omat aivosi Kristuksen lunastuksen absoluutteihin. Älä luovuta omaa ajattelukykyäsi kenellekään toiselle. Älä luovuta omia aivojasi kenellekään toiselle. Kiinnitä omat aivosi Kristuksen sijaiskuolemaa, oma ajattelusi hänen ristiinsä, hautaamisensa, ylösnousumuksensa, kirkastumisensa. Ja arvioi kaikki asiat sen pohjalta, mitä ristillä tapahtui. Jos joku asia on lunastuksen absoluuttia vastaan, sano, minä en usko. Kun ne on lunastuksen absoluuttien mukaisesti, sano, minä uskon. Joku sanoo, ei kaikkia syntejä saa anteeksi. Katsotaanpa, mitä ristillä tapahtui. Onko tuo lausuma lunastuksen absoluuttien mukainen? Sovittiko kaikki synnit? Kyllä. Maksaako kaikista hinnan? Kyllä. Jäikö joku synti sovittamatta? Ei. No saadaanko kaikki anteeksi? Totta kai. Lunastuksen absoluutti todistaa, saa anteeksi. Silloin sinä sanot, mä en usko sua. Se mitä sanot on vale. Kaikki saadaan anteeksi. Voiko kaikista synneistä päästä irti? Joku sanoo, ei voi kaikista synneistä päästä irti. No niin, hetkinen, katsotaan lunastuksen absoluutteja. Kuoliko vanha ihminen Kristuksessa? Kuoli. Haudattiinko? Kyllä. Nousko ylös uusi? Kyllä. Onko osallinen jumalallisesta luonnosta? On. Onko uusi minus? On. Onko pyhä henki? On. Pääseekö kaikista synneistä irti? No totta kai. Lunastuksen absoluutit sanoo, että pääsee. Kaikista voi tehdä parannuksen. Mä en usko, mitä sä sanot. Minä usko, mitä Jeesus sanoo. Ja se pitää joskus sanoa ääneen. Jeesukselle ne sanoi, sinussa on riivaaja. Jeesus sanoi niille takaisin, ei mussa mitään riivaajaa. Sun pitää joskus sanoa, kato, tee tämä, kun joku sanoo sulle jotakin. Sano sille ääneen oikein takaisin. Tää on vapaa maassa, sä oot uskonut, minä en usko sua. En mä tota usko. Mä ajattelen ihan itse. Ihan omilla aivoillani. Tämä erottaa meidät eläinkunnasta. Me voimme muodostaa sanoja, me voimme ajatella, me voimme siirtää ajatuksia sanoilla toinen toisillemme, vaikuttaa toinen toisiimme. Meillä on sanoja. Älä luovuta tätä ajattelukykyäsi kenellekään. Se on sun yksityisomaisuus. Ajattele ihan itse, halleluja. Saat suuren vapauden. Ja Raamattu on sun puolella, koska minun vanhurskaani on elävä uskosta. Raamattu vetää sen niin tiukille. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Eli Raamattu käskee sun elämään oman sisäisen uskomusjärjestelmäsi mukaan. Silloin sä saat siitä pontta, sä saat siitä voimaa. Niin kuin roomalaiskirjeen 14. luku sanoo näin, siellä jakeessa 22:3, pidä sinä itselläsi Jumala edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Eli elä sen sisäisen vakaumuksesi mukaan. Se, mitä sä uskot sisimmässäsi, se on ainoa tapa elää Kristusta sisältä ulos. Hän vaikuttaa sinne sun sisäiseen uskomusjärjestelmäsi. Uskalla elää se todeksi, minkä uskot. Ja jos joku on siitä, ei usko samoin kuin sinä, niin sano, Jumala siunatkoon sinua. Minä en sua usko, minä usko, mitä Jeesus sanoo. Tai sä sanot, okei, tutkitaan yhdessä, mitä Raamattu siitä sanoo. Ja etsitään se sitten ja eletään sen mukaan. Mitä mä yritän sanoa näin voimakkaasti on se, että uskalla vastustaa paholaista ja sen työntämiä ajatuksia. Tätä nykyistä valtavaa painetta, mikä tulee koko yhteiskunnassa, mediassa, somessa, kaikkialla. Ihan valtava, järkyttävä paine, joka haluaa muokata sua ja sanoo sulle, että ajattele samalla lailla, ajattele samalla lailla, ajattele samalla lailla. Yksi filosofi on sanonut, että ei löydy 10 ihmistä yhdestä sukupolvesta, joka pelkäisi väärää mielipidettään, että itsellä on väärä mielipide. Ei löydy 10 koko sukupolvesta, joka pelkäisi, ja hän vielä käyttää sanaa sokratemaisesti, pelkäisi, että nyt mulla on väärä mielipide. Mutta löytyy tuhansia ja miljoonia, jotka heti kun on media, hän käyttää sanaa sanomalehti siihen aikaan, media, mitä media sanoo. Ne pelkää olla eri mieltä sen kanssa. Ne pelkää olla yleisen mielipiteen kanssa eri mieltä. Ihan hirveästi ne pelkää. Kuka voi olla Kristuksen todistaja olematta eri mieltä yleisen mielipiteen kanssa, mikä yhteiskunnassa on? Ei kukaan. Me joudutaan olemaan eri mieltä. Meidän pitää uskaltaa sanoa ja meillä on täysi oikeus sanoa, mitä me ajattelemme. Ja joskus se tekee ihan hyvää niille. Joku käyttää huumoria, joku taas kurente tunnette, niin mä voin kertoa yhden tapauksen. Vuosia sitten Kuopion torilla oli nuorisokuoro laulamassa ja olet evankeliumassa siellä. Ja joku humalainen kulki siinä ympäri ja näytti koko ajan näin, että kansankielellä, että pissaa päässä, mutta käytti rumeampaa sanaa. Pyöritti tälleen näin, että päässyt, virtsaa päässä ja pyöri sitä kuoroa ympäri, niin Kure pysäytti sen kaveri ja sanoi, että siitä huolimatta Herra voi pelastaa sinut. se kaverit alkoi nauraa kaikki. Mä olin kerran kouluevankelistana koulussa ja sitten istuttiin välitunnilla, odotettiin, että mä pääsen tunnille ja siinä oli, meitä oli kolme miestä siinä, että kaksi miesopettajaa. Toinen istui mun vieressä ja toinen pöydän toisella puolella ja tämä, joka istui mun vieressä, halusi haukkua uskovia. Se koko välitunnin haukku uskovia, mutta se haukku sille toiselle opettajalle, koska tiesi, että mä oon uskova niin kiertoteita. Puhu mulle koko ajan, mutta puhu sille opettajalle. Haukku uskovia koko välitunnin. Mä olin ihan hiljaa, kellot soi. Nousti yhtä aikaa siihen ylös. Mä tulin siihen lähelle, katsoin suoraan silmiin ja sanoin, että Raamattu sanoo, että missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä. Uskalla ajatella omilla aivoilla. Kato nyt, veri, laki on täytetty, sä oot uusi luomus. Raamattu käskee sun uudistua mielesi ajatuksilta. Sulla on tietty uskon määrä, sä oot ainutlaatuinen Jumala edessä. Ei kukaan voi uskoa sun puolesta, sä itse uskot omalla Jumalan lahjoittamalla uskolla, mutta se on persoonallinen sulla. Uskalla elää sen persoonallisen uskon mukaan. Jos jokainen Jumalan lapsi saisi tästä kiinni, tämä pitää muuten monta kertaa mennä ajatuksissa läpi ennen kuin se alkaa upota. Niin kun se, jos jokainen Jumalan lapsi saisi tästä kiinni, me olisi seurakunnat täynnä vapaita ihmisiä. Eikä ihmiset tuomitsisi toinen toisiansa. Ne vaan antaisi tilaa. Ainut olisi se, että jokainen valvoisi, että elää pyhää elämää. Mutta se olisi muuten niin kuin vapaata kaikki. Noustaan kiittämään Herraa tästä armosta, halleluja. Oi vapahtaja, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Kiitetään Herra, kiitä, mä en tiedä, onko teillä ollut täällä kiitoshetki, mutta on aina hyvä, kun veljet kokoontuu sisarten kanssa yhteen, niin kiitetään Jumalaa tästä päivästä ihan.